Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо четверговий випуск ранкової катехези. В студії двоє ведучих – Максим Приступа
та Оля Мартинюк.
І радий вітати також сьогоднішнього катехита – це отець Олександр Кушта. Вітаю, отче, слава Ісусу Христу!
Вітаю, слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Отже, ми продовжуємо юдео-християнський цикл про стосунки, відносини християн і юдеїв. Якось так цікаво, що в контексті зараз того, що ми в католицькій церкві відзначаємо тиждень молитов про єдність християн, але я думаю, про єдність між юдеями також хотілося б говорити в цій площині. І прошу отця розпочинати, бо ми трошки вже угаяли часу на з'єднання, але сподіваємося, що далі нас не підведе наша техніка.
Добренько. Хочу вас ще раз привітати, нагадати те, що цієї неділі ми святкуємо Всесвітній день юдео-християнських відносин. Це, власне, дата, яка закінчує попередню осмину, яка розпочинається в цілому світі католицькому і єврейському, там, де спільноти співпрацюють з католиками, і перед самим днем навернення святого апостола Павла. Будуть відбуватися різні програми в цілому світі. Я сподіваюся те, що одного дня ми так само будемо переживати цей день юдео-християнських відносин у нас в Україні. Власне, цей цикл катехез, він пов'язаний з, між іншим, цим питанням наших юдео-християнських відносин. Так? І ми розпочнемо нашу зустріч молитвою. Сьогодні я буду молитися мовою, якою говорив наш Господь Ісус Христос, перший апостол, Діва Марія. А це є арамейська мова. Ми будемо молитися «Отче наш». «Авун мішмая ніткадах шимух, тете мачуту неве сов'яну, ейчана дбішмая апара, халалахма цунканам юмана, вишуклан хобейн ейчана дапахнан шуклан хаявін». Ula ta'alam, l'nisyuna ella pasan min bishya. Mitol diluchai, malchuta ohela utishbukta, lalam almin amin. Це молитва «Отче наш», якою ми розпочнемо нашу сьогоднішню катехезу. І, власне, ми далі продовжуємо говорити. Я говорив попередньо на останній зустрічі про різні проблеми, які пов'язані історично з цим діалогом, звідкіля походять ці проблеми від найстарших часів Первинної церкви, пізніше перших соборів, перше-друге століття. І, власне, тоді можна запитатися, оскільки месіанські пророцтва здаються бути такими очевидними, про які ми чули минулий раз із книги про Кайсаї, Захарії і інших пророків, то чому стільки євреїв відкинуло Ісуса? Власне, про роздвоєність між євреями в перших століттях ми писали вище, говорили вище. Частина визнала Ісуса Месією, частина ж висловилася за равеністичний юдаїзм. У міру, як християнство розширювалося щораз більше, юдаїзм все частіше визначався в опозиції до нього. Схожий процес наступав також у християнстві. Власне, формування тотожності церкви наступало не тільки в опозиції до поганства, але також равіністичного юдаїзму. Тому ми маємо сьогодні таку велику різницю, скажімо, якщо ми прийдемо в синагогу, ви побачите на богослужіння, яке переживають євреї в сучасній синагозі, і наше богослужіння, ми бачимо, як поступово з'явилася ця велика різниця. Є деякі речі, які нас поєднують, але є багато різних речей. Можемо сказати, що від 1-2 століття поступово ми бачимо, як церква набуває вже того виду, який ми маємо сьогодні, аж до 5, 6, 7 століття разом з літургічними знаками, циклом читань літургічних і так далі. Хоча завжди в канві залишалася ця так звана традиція синагогальна, бо храмова. От і це, я думаю, ми колись присвятимо окремий час, щоб показати, як в літургії, власне, відобразилося, що дотепер залишилися ці залишки нашої спільної традиції. При нагоді хочу зрекламувати, якщо ми вже говоримо за літургію, так, книгу Луї Бує «Євхаристія», в якій він, власне, вияснює найстарші коріння сучасної літургії, яку ми маємо, або літургікою, яку ми переживаємо в католицькій церкві або в східних церквах, власне, як вона пов'язана з нашою юдейською традицією, з цим юдейським коренем. Між 200-м роком а 220-м роком опрацьовано усне передання або усний коментар тлумачення Тора і пророків, який називався Мішна. Два століття пізніше був написаний Палестинський Талмуд. Це є така перша частина усного передання коментарю традиції, єврейської традиції, усної традиції. А ще після 100 років Вавилонський Талмуд. І, власне, це, можемо сказати, цілий такий корпус, ціле пояснення, тлумачення практичного життя, застосування Тори у повсякденному житті правовірного єврея, котрі стали визначниками єврейськості. Якщо ми сьогодні говоримо, як думають євреї, в який спосіб вони сприймають цей світ, перша річ, яка важлива, це є Тора, зрозуміло, Слово Боже. Але друга річ, яка коментує це Тора, це є усне передання, власне, можемо сказати, як у нас пояснення отців церкви, це, власне, буде Мішна, Палестинський і Вавилонський Талмуд. Є ще Євах, тобто єврейських сповідальних школах, або, можемо сказати, таких сучасних семінаріях, де хлопці вивчають Тора і вивчають так само Талмуд або усне передання рабінів. Наука розпочала зосереджуватися навколо Талмуда і коментарів до нього. Наприклад, відомого такого вченого єврейського Раші або Маймоніда. Ми ще до них повернемося, коли ми будемо говорити про розуміння Месії. Хто такий Месія, наприклад, яка різниця між єврейським сприйняттям, так, і нашим християнським сприйняттям. Щораз більше віддалялася натомість від самої Біблії. Посеред євреїв існувала, крім того, неписана заборона читання Нового Заповіту і дискусії з християнами на релігійні теми, особливо на тему Ісуса. І, власне, недавно я мав таку нагоду, мені подарували наші месіанські євреї книжечку Віри Кушнір «Життя лише одне», біографія Леона Розенберга, першого, можемо сказати, такого рабіна, месіанського рабіна в Одесі, такої спільноти на початку 20-го століття, де він, власне, описує, що коли він був в Варшаві, він був свідком, як ортодоксальні євреї розривали нові заповіти, коли знаходили їх, які були написані в єврейській мові. Це була така заборона, якби ти читав, ну не знаю, яку літературу, заборону взагалі літературу, яка би могла пошкодити твоїй вірі і моральному життю.
Отже, скажіть, а в нас буде можливість почути якісь порівняльні такі речі між богослужінням от латинського обряду, наприклад, і тим богослужінням, яке практикують юдеї в синагогах на сьогоднішній день?
Я зроблю таку циклу, такий,
це було б дуже
програм,
цікаво.
Так, угу. Так, тоді я вже безпосередньо буду говорити, бо то вже стосується текстів безпосередньо, так? Ну, треба буде показати.
Ага, і запитання, отже, вже мене назріло. Так. От ви говорите за чоловіків або хлопців, які вивчають Святе Письмо. До сьогоднішнього дня жінкам, якби, немає ні пропозиції, чи, можливо, й дозволу вивчати Святе Письмо, тлумачити його, можливо, якось так практикувати.
Святе Письмо жінка може вивчати, зрозуміло, питаючи свого чоловіка і рабіна, так? Тільки забороняється жінці вивчати Талмуд. Це то усне передання або кабалу. Це то таємне вчення, яке може вивчати тільки чоловік. Ще деякі речі, які стосуються, можемо сказати так, обов'язковими. Наприклад, обов'язок молитви. Обов'язок молитви безпосередньо має чоловік, так, жінка має оскільки, вона якби долучається до цієї спільної молитви. Вона не має спільної молитви, наприклад, як ми можемо там стати в покуті, помолитися, так? Чоловік має цей обов'язок. Так само в синагозі, коли ви приходите, можете побачити, що синагога може бути розділена або на дві частини, або на два поверхи. Uh-huh. В одній частині є чоловік. Значить, ми зараз говоримо за ортодоксальну синагогу, так? Тому що, наприклад, в реформованій синагозі там є все перемішано. Навіть може бути рабіном жінка. От є в нас вже поставлена така, таким рабіном перша жінка-українка в Німеччині. От, але це ми говоримо за реформований юдаїзм, ми теж про нього будемо.
Це так, як реформовані християни, протестанти, так?
Це щось до цієї категорії. Це подібне до протестантизму такого, скажімо, такої гілки. І вони, власне, так і коментують, що Тору треба розуміти відповідно до контексту часу, який змінюється. Натомість ортодоксальні євреї залишаються, власне, з такою позицією, що жінка, як каже апостол Павло, дуже добре, до речі, він це говорить, виходячи з синагогальної традиції, жінка нехай питається свого чоловіка. Це стосується навчання, так? Тобто, якщо вона хоче щось дізнатися з Тора, з того писання, що воно означає, оскільки чоловік має обов'язок вивчати кожен день Тора, Слово Боже, так, і вивчає усне передання Талмуд, так, є така книжечка «Хітас», ортодоксальні євреї, власне, читають це кожен день. Це є уривочки з шабатнього читання, воно таке довше, декілька розділів святого писання читається, тоді воно розбивається на цілий такий цикл тижневий, де провірний єврей може по частинках перечитувати це Слово Боже, розважаючи над ним, розважаючи над псалмами і теж читаючи усне передання, повчання отців, це то рабінів, так, повчання рабінів. І в такий спосіб, якби зберігається, тут дуже близько до нас же, так, до католиків або православних. Оця писемна традиція і усне передання, такі два джерела. Щодо жінки, вона може це читати, так, це не є заборона. Натомість, щодо вивчення Талмуду і вивчення тайного вчення, так, це то кабали, це має обов'язок тільки виключно чоловік.
Ну, але, отче, але в нашій свідомості, ну, моїй католицькій так звуженій свідомості, чогось кабала пов'язується з чимось негативним. Навіть якщо ми кажемо кабала або кабалісти, то ми це прирівнюємо до якихось там, ну, майже якихось сатаністів-язичників. Так, от так. Що це за рух, тоді поясніть нам, щоб ми зрозуміли.
Добре, тут теж окрема тема, ми ще теж будемо говорити.
Але хоча б в кількох словах, отже, дуже добре, хочу знати.
Батьківщина, де народилася кабала, це Іспанія. Після того, як були певні гоніння від інквізиції на єврейську діаспору в Іспанії, іспанці переселилися до Палестини, до Ізраїля, і в містечку Сафед заснувалася велика школа Ісаака Лурії, рабіна, який розпочав, власне, можна сказати так, акумулізував найстарші тексти містичного повчання, цей коментар до книги пророка Єзекіїла і Тори, ось, і випрацював певну систему містичного богослов'я євреїв, теж використовуючи Талмуд, усне передання, так, рабінів. Оспираючись на ці тексти, так він зробив цілу систему космології, побудови цілого Всесвіту, так, вивчення цих речей і роздум або коментарі на такі найбільше, можемо сказати, приховані тексти. Навіть сучасні екзегети, так, наші біблійні католицькі або православні, коли ми читаємо, наприклад, книгу пророка Єзекіїла про ці Божі віз і об'явлення, як Бог об'являється Єзекіїлу, це теж для нас чудо. Це, якби сказати, пояснити от книгу Откровення. І тому євреї, наприклад, є дуже обережні. Ми, якщо ми говоримо про класичну кабалу, так, кабала це означає рахувати з єврейської мови. Вона розділяється на три таких науки коментаря Святого Письма. Ну, як завжди, не би сказати джерело, так, кожного тексту походить зі Святого Письма у євреїв. І один із них – це є так званий містичний спосіб пояснення Святого Письма, в якому, наприклад, оскільки, колись, не знаю, чи хтось з вас бачив єврейський текст написаний, так, на сувоях, зазвичай, він не
має... Ну, на малюнках, принаймні, бачили.
Так, так, він не має голосних літер, і в оригіналі навіть не є поділені між собою слова. Тобто той, хто читає оригінальний текст, він мусить знати, де є голосні літери, де ставити наголоси, як розділяються слова. Тому кабаліст він може читати, ну, ми звикли читати, да, зараз почекайте, тільки я порахую. Ну, от як я дивлюсь на текст, так, ми читаємо справа наліво. Євреї і араби читають зліва направо. Кабаліст читає зліва направо, справа наліво і по діагоналі. Так що, наприклад, так
якийсь
само
кросворд, як кросворди.
Так, цілий кросворд. І кожна літера у єврея, вона має своє значення. Символічне значення, містичне значення. Це теж буде, можливо, я зроблю один день таке пояснення абетки, так, єврейської абетки, що вона означає? От кожна літера, алеф, бет, гімель і так далі. Каталеф – це є бик, так, бет – це є дім і так далі. У Бетлеєм починається, власне, це слово дім хлібу і так далі. Тобто, рахуючи символікою самих літер, євреї так само відчитують так званий містичний сенс божественного тексту. Оскільки вони вірять, що Бог, як би сказати, як вклав ДНК, своє ДНК в Слово Боже. І це є основа початково, скажімо, натхнення містичного вчення євреїв. Так? Теж хочу сказати, що кабалою займаються не всі євреї. Є, наприклад, група ортодоксальних євреїв, класичних ортодоксальних євреїв, які вважають кабалу єресю. Взагалі, ну, не вивчають і забороняють своїм вірянам вивчати кабалу, так, займатися містичним вченням. та частина євреїв, яка була під впливом християнства, власне, так, в Іспанії, в Італії, це сефарди, то, власне, в них народилося оце поєднання містицизму християнського, арабського і єврейського. Уявіть собі, яка це краса поєднання і думки, так, тому що в цей час з'являється відкриття Аристотеля і Платона. Ми перший раз зустрічаємося Авіцена, Авероїс, ці тексти починають перекладатися, і раптом ці люди, які жили ціле життя релігійним життям, вони починають використовувати, наприклад, Аристотеля або Платона, щоб пояснити Слово Боже. От. І так само є тексти, які ми маємо, так звані апокрифичні тексти, так, Старого Заповіту, які просто послужили таким матеріалом для народження містичного богослов'я в єврейському народі. Все це називається кабала. Те, що ми сприймаємо як кабалу, так, це є більше пов'язано з такими єврейськими забобонами. Наприклад, якісь там привіски магічні або формули магічні і так далі. Все це з'явилося більш-менш в народі, і воно не пов'язано безпосередньо, або там червона смужка і так далі. Воно не пов'язано з класичною кабалою. Можемо сказати, класична кабала – це духовний шлях кожного єврея до поєднання з своїм творцем. Отак коротко можемо сказати, так?
Угу. Ну, зрозуміло. Але ви обіцяєте, що ми присвятимо це цілу програму цій темі?
То трошки так. Я окремо скажу ще про ці речі. Так, ну, коротко,
трохи на майбутнє. Але все ж таки ви сказали, що ортодоксальні євреї не сприймають цього кабалістичного вчення. Так, так. В них тоді є що? В них тоді є Тора і Талмуд, так? Вони керуються
Тора,
цими двома.
Тора і Талмуд і все. Вони далі не рухаються. Якщо, наприклад, є якісь місця такі, можемо сказати, шкакливі, небезпечні, так, то вони намагаються обходити їх, щоб не давати ніякого пояснення.
Але сприймання Божого Слова. От, що цікаво, що я там кілька разів пробував слухати якісь тлумачення на російську мову слова Тори, наприклад. І що цікаво, що кожен там цей вчитель або равин, він не просто так каже, що можливо це от тут йдеться про це і про це, а він якось так ствердно каже і по-іншому каже не може бути. Потім слухаєш про той самий уривок Святого Письма від іншого, і так само той інший стверджує, що має бути тільки отак і не інакше. Ну, тобто якесь таке різноголосся, це щось схоже, як, наприклад, в свідків Єгови. Сьогодні в них вчення таке от про Єгову, а завтра міняється і вийшла нова сторожова вежа і інше. Тобто я кажу про якусь неуставленість таких порядків тлумачення. Ви, можливо, так...
Це, власне, подає мідраш, щоб це трошки розуміти, єврейський менталітет. Є такий мідраш, який пояснює, як Бог з євреями говорить на горі Синаї, так, коли вдавав законодавство. І Мідраш каже, Мідраш – це таке маленьке повчання для дітей, щоб діти могли розуміти, ліпше, скажімо, розуміти зміст тексту Святого Письма. І каже, що Бог проголосив одне слово, але кожному єврею він проголосив по-своєму в 70 мовах. Тобто, відповідно до різних родів і людей, і видів людей. От, в такий спосіб, як би сказати, можемо сказати, такі ключики, які нам...
Але це важче сприймати Святе Письмо таким чином, якщо кожен собі так, щось про так, своє, так. Своєму друге.
Чому так є? Тому що це допомагає самим євреям, як і Талмуд, так? Написано, для чого був створений Талмуд або усне передання повчення рабінів, щоб дати пояснення або моральне виправдання кожному єврею для можливості виконати закон, так? Або ці слова життя вічного, як у них називають, книги Левіту і так далі. Ці 613 приписів. Ну, тому з'явилися ці різно... Це вже показує, що від самого початку євреї мали, як ми сьогодні кажемо сучасною мовою, біблійну критику. Так? Ми ще до цього повернемося, питання, я буду про це говорити. Це 12 способів пояснення Святого Писання. От. Але це, значить, це не ми, і ні німці відкрили цей спосіб тлумачення Святого Письма, а вже наші прабатьки... Євреї, вони перші батьки біблійної критики в такий спосіб.
Угу. От в юдаїзмі так само є такою оцінкою, або дається дозвіл, точніше, читати вже хлопчині Святе Письмо після якогось конкретного чи то ритуалу і там виповнення якогось часу, віку. От як це виглядає на практиці? Коли можна починати вивчати Святе Письмо і що це за ритуал?
Значить, те, що ми говоримо про бар-міцву або син закону. До 13 років і хлопчик, і дівчинка, які народилися в ортодоксальній сім'ї, вивчають Тора, тобто перші 5 книжок Старого Заповіту, великих пророків і малих пророків. Можна сказати усно, що це цілий Старий Заповіт наш, так, сучасний. Від 13 років хлопчик і дівчинка проходять обряд, який називається бар-міцва або бат-міцва. Що це означає? Це є офіційне впровадження хлопчика або дівчинки-єврейки в кагал або релігійне зібрання, місцеве релігійне зібрання. Дуже просто відбувається під час богослужіння, зазвичай це шабат або якесь велике свято єврейське. Хлопчик або дівчинка приводиться на бема, місце, де проголошується Тора, і він прочитує частину тексту перший раз зібрані із Тора. Тобто Тора не може читати будь-хто, коли є літургічна відправа єврейська. Так? От, і тому це є дуже велике свято. Збираються зазвичай родини. От, вчитель, який меламет єврейський, готує хлопчиків читати. Є спеціальний спосіб теж відчитування цього тексту. Він такий співаний. Дуже схоже, як греки співають зараз, так, православні або греко-католики. І в такий спосіб виспівується частина тексту, так, і може теж пізніше дати коментар до цього тексту. Тобто від цього дня, від 13 років хлопчика або 15 років дівчинка, ось вони мають право офіційно проголошувати. Наш дівчинка ні, так, а хлопчик так.
В ортодоксальних дівчинка ні, так? А ні, в тих так. Прогресивних то?
Так, так. Хлопчик і дівчинка мають право в зібранні, в кагалі, проголошувати Слово Боже. Тобто для них проголошення має літургічний сенс, такий літургічний знак. Оце те, що нас поєднує, те, що ми говоримо про проголошення Слова Божого в зібранні, в церкві.
Мені якось...
Це називається бар-міцва.
Мені якось траплялося бувати в синагозі в Греції, такі традиційні, і мене здивувало, от як виглядає саме як це облаштування храму. Так, воно дуже подібне навіть до грецьких православних храмів, можливо, навіть до і католицьких храмів, так. З таким мінімалізмом є лавиці, але в самому такому центрі, як це в центрі в стіні, в такій в наві, є таке якесь святилище, в якому зберігається от саме Тора, в таких свитках гарних. І мене здивувало таке, на мій погляд, надмірне ставлення таке з таким сакрумом. Вони там приходили, до нього кланялись, вони його цілували, вони там його якось там, ну, просто так якось обожествляли, як ми, наприклад, ну, не знаю, ікону, можливо, деколи якусь чудотворну в католицькій церкві, чи фігуру, чи хрест. Тобто, якесь таке надмірне ставлення, як до святині, навіть дещо, я так собі відчитав, можливо, дещо з перебором і виглядає на ідолопоклонство. І ви зараз були говорили про те, що євреї сприймають це слово як буквально як святиню. От, можливо, ще так докладніше про це, таке надмірне вшанування.
Ну, на початку я скажу так, що знову повертаємося до Мідраші, так, бо зазвичай це завжди тексти, які нам допомагають ліпше розуміти Святе Письмо. Я вас теж захочу їх читати. От, Мідраш говорить, пояснюючи книгу «Буття», перший розділ, що коли Бог творив цілий Всесвіт, він не просто його так творив. Він сотворив декілька речей, які існували перед Всесвітом, для того, щоб вони були, як би сказати, основою для сотворення цілого Всесвіту. Першу річ, яку він сотворив, вона називалася Тешува. Це є з єврейською перекладається як навернення. Я би ліпше переклав його, так не перекладаємо, так, але ліпше його перекласти як повернення в дім Отця. Це дослівний переклад Тешува. Тому що Бог знав, що коли він дасть Тора, Слово Боже, так, що народ є настільки слабкий, що він не зможе виконати ці 613 приписів. І щоб в час, коли людина відпаде від Бога, так, а мала можливість повернутися в дім Отця, то Бог сотворив Тешува. Натомість, щоб творити цілий Всесвіт, Бог створює Тора. І дивлячись на Тора, на ці 5 книжок Божих, так, або об'явлене Боже Слово, він творить Всесвіт. Це можемо сказати, що Тора для євреїв – це божественний проект. Якщо ми можемо сказати про суцільне життя, так, соціальне, перепрошую, життя або особисте життя, всі ці приписи або способи, вони всі записані в Тора. Далі. І тому для євреїв навіть є таке свято. Воно не є обов'язковим. А, теж я забув сказати. Значить, в цій боротьбі проти традиції або тяжкості прийняття єврейської традиції, так само народилася група, яка називається Караїми. Я вже про неї говорив, так? Вони народилися в Турції, у нас була дуже велика діаспора в Криму і аж до Річі Посполитої. Тобто можна зустріти їхні кінази, їхні синагоги. І, власне, вони відрізняються тим, що вони не приймають вчення Талмуду. Тобто всі книги Старого Заповіту, окрім книг Талмуду, усного передання рабінів. І повертаючись далі, і тому євреї мають одне свято, ортодоксальні євреї, яке називається Сімхат Тора. Воно святкується після свята наметів, кінець вересня, початок жовтня місяця, коли євреї виносять свої Тора і починають танцювати з ними навколо, все початку всередині храму, передаючи один одному свої святого письма, і пізніше роблять таку процес, яку ми маємо на Боже тіло, по цілому місті, граючи, співаючи, несучи бальдахін над Тора, передаючи один одному Слово Боже. Це свято завершення літургічного циклу читань Тора і розпочинання нового циклу Тора. І кожного шабату, коли читається Тора, вона виноситься, вона покривається спеціальним ковчегом, який називається кабот або слава. Це так само елемент, який пов'язані з описом Господа Бога. Я вже попередньо казав, в попередніх наших зустрічах, так, що євреї не мають вчення про Пресвяту Трійцю. Натомість є такі, можемо сказати, алюзії до Пресвятої Трійці. Із них це є Божа присутність Шекіна, Божа слава Кабот і Божа мудрість Хокма. Це три такі елементи, які описують Бога Яхве. І, власне, видимо, це виглядає в такий спосіб, що це є оклад цих сувоїв Тора. Тора взагалі може бути написано тільки і виключно в Ізраїлі, спеціальним родом, який ще досі живе, переписчиків Тора, які пишуть їх на шкірі агнця. Така Тора дуже дорого коштує. Уявіть собі, це ручний напис, який, якому переписується 5 книжок Старого Заповіту, перші 5 книжок. Щоб синагога мала подібну книгу, вона замовляється декілька років наперед, так, щоб в черзі можна було отримати такий сувой.
Давайте назвемо книги, які входять. Ми бачите, про саме найголовніше.
Книга Буття.
Вихід.
Вихід. Левіт. Левіт числа і второзаконня. Це перші 5 книжок.
Бачите,
інші називаються книжки «Великі пророки», «Кетубім» і «Небіїм», і «Малі пророки».
А, тобто це в іншій книзі містяться ті тексти, так? А п'ятикнижжя в Тору ходить тільки
цих 5? Вони можуть бути так само, як сувоями, так і книжками.
Але така пошана до них не віддається, як до Тори, так?
Настільки, тут треба трошечки розуміти теж менталітет ортодоксального єврея. Як я вам сказав, за святість кожної літери, так, то для них, навіть якщо вони бачать клаптик папіру, який валяється на землі і має єврейський напис, вони його з любов'ю піднімають, якщо б навіть там було щось погано написано, так, вони мають спеціальні місця на цвинтарі, де вони ховають подібні речі. Вони не можуть, бо це є божественне слово, яке Бог сказав із своїх вуст. Воно запечаталось на цих листах або сувоях, так. Наприклад, стара Тора, коли вже використається, буде потерта, якась дірочки з'являться, вони тоді обвивають її сувоєм або талітом, це є молитовний шалик, який одягають чоловіки, і мають такий самий обряд поховання, якби ховали чоловіка. Кожну людину, так? Вона відноситься на цвинтар, і там ховаються в спеціальному місці ці сувої Тора. От такий спосіб навіть пошани до самого сувою. І під час богослужіння, в шабат або в інші свята, євреї доторкаються китицями свого таліту, цілуючи так ці китиці до Тора, до цього сувою Тора, коли він виноситься із місця, яке називається Кадушім або Святе. Там, де ти бачив, власне, де зберігається ця така шафа, ніша,
так, шафа,
де знаходяться сувої Тора. Так коротесенько.
Бачите, отже, нас слухають в Ізраїлі також, і наші слухачі уважні, і попросили виправитися. Пишуть, що у дівчинки батмицва – це 12 років, а хлопчик – аж у 13 років.
Так.
Бармицва, а ми сказали, що в 13 і той, ось тому.
Значить, 12 років дівчинка, так, один на один рік є різниця, так, і 13 років хлопчик, так. Батміцва і бармицва.
Так, докладно так і написано. І дописують ще, що ось щойно ми коли говорили про Тору, про те, що коли вона зношується і хоронять, ще дописують, що записочки зі стіни плачу теж хоронять відповідним чином, так, десь там на цвинтарі.
Спеціальне місце так само. Це пов'язано, власне, з ознакою важливості і святості кожної літери, яку євреї бачать. Щось дуже подібне, якщо ви чули життя святого Франциска. Святий Франциск так само мав таку побожність, коли він бачив навіть такий звичайний папірчик, де було би написане святе письмо. Яка цитата з цього письма? Так, він завжди цілував, скажімо, цей папірчик, маючи особливу побожність до Слова Божого.
Угу. Отже, ну і ще одне також з перебування в синагозі в Ізраїлі, вже біля стіни плачу, там ліворуч так. Є синагога. І я коли зайшов туди, то я просто опинився в якомусь місті хаосу. Там не йдеться про якесь богослужіння, яке ми звикли, уставлене богослужіння бачити в наших так. Християнських храмах, де один читає, всі слухають. А це був якийсь хаос. Там кожен собі читав, який хотів спосіб, криком, шепотом, танцем. І це якось, ну, мене трохи обурило. Розкажіть, про що це відбувалося і чому це такий хаос?
Я там не знаю, в яку частину ви літургічного дня попали до євреїв.
Це був полудень.
Так,
полудень,
так. Євреї мають такий молитовник, або можемо сказати часослов наш літургію годин, який називається сідур. Сідур по-єврейськи. Так, це є така збірка молитов, які євреї мають обов'язок, ортодоксальні євреї мають знову, так, обов'язок молитися кожен день. Для того, щоб молитися, вимагається міньян, тобто найменше це є 10 людей, якщо вони не набираються, 9 людей плюс від свої тори. Ось, це обов'язок кожного ортодоксального єврея. Я, наприклад, був в Австралії в Сіднеї, головній катедральній синагозі в центрі міста. І, власне, один чоловік, наш емігрант, мені сказав таку дивну річ. Каже, ви не знаєте, хто я є. Я кажу, зрозумів, що не знаю, приїхав перший раз, зрозумів, як ви можете знати. Ні, каже, ви не знаєте, я є рабом. Я кажу, як це рабом? Каже, мені платять гроші. Ну, я думаю, знаєш, звичайний працівник, ну, євреї наймають іноді там щось помити, почистити і так далі. Каже, ні. Я є рабом, тому що мені платять багаті люди, щоб я виконував їхній обов'язок молитви. Оце я перший раз зустрівся з цим, так, про цей міньян, так званий. Ну, десятку, яка кожен день мусить молитися цілий цей бревіарій, можемо сказати. Так, тобто це є утренні молитви, обідні молитви і вечірні молитви. Між цими молитвами євреї, ортодоксальні євреї, моляться псалми. От те, що ти бачив, правдоподібно, що це було пов'язано з співанням або молінням псалмів, і відповідно до кожної групи, бо там в тій частині з лівого боку стіни плачу, там знаходяться різні школи. Як сефардійські школи, так само і ашкенази. Тобто це є західноєвропейські і східноєвропейські євреї. І відповідно ще між собою вони ще діляться, ці східноєвропейські, на різні школи хасидів. І вони мають свої способи молитви. В танці, в співі, приспівуванні, хлопанні в долоні, громкі акламації Слова Божого або псалмів. Тобто для них, отак, як в псалмі написано, як цар Давид танцював перед ковчегом, те саме вони роблять. Для них вони навіть не цураються, можуть це робити на вулиці, на перехресті і так далі. Uh-huh. Їдучи в машині, наприклад, включають звучномовець, так, і співають псалми або якісь пісні, в яких прославляється Господь Бог.
Так,
отак, так. Скажімо, такий спосіб прослави Господа Бога. Ну, якщо ти теж зауважив, є такі моменти тиші, так, а пізніше вони знову там починають голосно молитися.
Ну, це було перед Новим роком, перед єврейським Новим роком, я тепер пригадав.
Якщо це було перед єврейським
За
Новим
день.
Роком, якщо ти попав в самий... Добре, перед всіма святами, зрозуміло, як і у нас є вігілійні частинки, так, і пізніше є посвяття, так звані, а в особливіший спосіб, коли готуються до Йом-Кіпуру, до судного дня, тоді є ці покаянні молитви, коли євреї просять пробачення. До речі, минулого разу мене питалися, як євреї сповідаються. У євреїв немає сповіді, то відразу скажу. От, немає, бо немає таїнства покаяння.
Але в них є покутні псалми.
Є покутні псалми. Єдиний день – це є день Йом-Кіпур, день судного дня, коли всі євреї просять пробачення у Бога і вірять, коли великий рабін Єрусалиму благословляє їх левіцьким благословенням, що тоді Господь пробачає їхні гріхи.
От я навіть спосіб. Пригадую, моя бабуся розповідала, що коли були євреї в нас у нашому селі, то вони плакали, йойкали і плакали. От виходили на річку, до речі, на річці плакали. Це, напевно, цей псалом.
Це один із обрядів, до речі.
На ріках Вавилонських, там ми сиділи і плакали. Коли згадали Сіона, от це, власне, навіть в нас в Україні можна було це явище побачити. Отже, наш час...
Бомані, коли та описі, от показують ці відео, дуже часто це сказати.
А, там є, так. Да.
На озеро, так.
Наш час, ну, практично вичерпався сьогодні. Плідна була розмова. Вже з нетерпінням чекаємо наступної нашої зустрічі. За місяць, друзі, у цей самий час чекаємо разом з отцем на вас. Я думаю, що додамо вже також і телефонні дзвінки. Сьогодні не мали такої можливості, бо багато хотіли інформації почути. Тож, спасибі. Це в ефірі була, в прямому ефірі була катехеза від отця Олександра Кушти. Говорили ми сьогодні далі про юдео-християнські стосунки, уділили багато саме головній святині юдейського народу, це Тора, п'ятикнижжя, яке, ми віримо, написав пророк Мойсей, з-під його пера, власне, пішло. Ну і нагадаю, що в студії були з вами ведучі Максим Приступа
та Оля Бартинюк.
На все добре, слава Ісусу Христу.
На все добре, слава.